Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, perairan di Jakarta sebenarnya sudah diketahui kalayak tidak terlalu sehat atau tidak terlalu baik. Kontaminasi bahan kimia di beberapa lokasi dan pada waktu tertentu sebenarnya tidak sehat bagi kesehatan. Selain merkuri, terakhir ini kasus pencemaran parasetamol juga menghempas di perairan Teluk Jakarta. Lebih jauh ke utara sedikit ada Kepulauan Seribu dan Pulau Pari salah satunya. Sebenarnya kepulauan ini adalah sumber ikan segar yang lebih baik bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Saya mengobrol dengan Pak Sulaiman, tokoh nelayan dari Pulau Pari, untuk mengulik bagaimana sebenarnya kehidupan nelayan di sana, sekaligus bahwa membeli ikan di pulau-pulau yang lebih jauh dari Jakarta sepertinya lebih sehat daripada membeli ikan yang dihasilkan dari perairan di sekitar Teluk Jakarta. Dan Pak Sulaiman akan bercerita berikut ini.
Halo.
Halo Pak Sulaiman.
Iya. Iya. Iya, Bang.
Kita kan banyak dengar kabar soal nelayan, teman-teman nelayan di, ya katakanlah Teluk Jakarta ya, mungkin lebih besar kawasannya begitu. Mm-hmm. Di Angke, kemudian di Pulau Kepulauan Seribu dan sebagainya. Mm-hmm. Belakangan ini kan banyak kabar soal pencemaran yang meningkat di kawasan ini, Bang. Kalau mm-hmm. Bang Sulaiman sendiri, apakah merasakan dampaknya?
Untuk pencemaran di Teluk Jakarta, yang terjadi di Teluk Jakarta ya, karena di Pulau Pari ini jaraknya ini cukup jauh ya, hampir 10 mil ya dari Teluk Jakarta. Secara langsung sih kita tidak berdampak secara langsung. Tidak berdampak untuk secara langsung. Jadi di beberapa satu sesi cuaca atau di satu-satu musim tertentu, itu limbah itu atau pencemaran itu bisa jadi nyampe ke Pulau Pari. Hmm. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita lihat saja ketika kebocoran kilang minyak yang ada di Tanjung Kerawang tahun 2019 dulu, itu di Pulau Pari pun kena dampaknya. Walaupun di sana kenanya 2 minggu, 3 minggu yang lalu, kita baru kenanya hari ini. Nah, ini karena air laut ini kan mengalir ya. Di satu sisi musim, angin, ketika angin mendukung, arus mendukung untuk membawa pencemaran itu nyampe ke Pulau Pari, ya pasti nyampe. Misalkannya gini, ini musimnya musim saat ini musim memasuki musim barat ya. Akhir musim timur, awal musim barat. Nah, ini ada beberapa angin-angin yang anginnya yang datang dari selatan. Nah, selatan ini ada Teluk Jakarta. Nah, begitu udah didorong oleh angin, didorong lagi dengan arus. Ketika banyak hujan banyak dan banyaknya juga banjir di daratan, itu yang meluapkan air ke laut. Sementara air laut itu, arus air lautnya itu tenang atau mati gitu. Arus laut ya, bukan ombaknya ya, arus air lautnya. Nah, itu akan terdorong ke tengah terus. Tergantung arusnya kemana. Misalnya arusnya ke barat, ya dia pasti ke bawah. Kira-kira gitu sih, Bang.
Okay.
Kalau untuk saat ini, cara langsungnya kita tidak terdampak. Tapi nanti ketika musim-musim tertentu, di Teluk Jakarta ini pencemarannya belum membaik, ya kita pasti kebagian.
Bang, kalau disebut tantangan bagi teman-teman di Pulau Pari dan sekitarnya, nelayan, apa nih tantangan yang paling besar?
Tantangan yang paling besar kita banyak sih, Bang. Sebenarnya mah tantangan di laut itu nggak ada besar dan nggak kecil sih, banyak. Kayak tadi lah saya contohnya ngangkat bubu lagi, ikan lagi ada, tahu-tahu cuaca buruk, ya kan. Ya perjalanan sampai ke pelabuhan sekitar 1 jam, ya nggak keburu akhirnya. Tadi ya sempat hujan-hujanan, kena angin, ombak di tengah laut, kena hujan besar juga sih tengah laut ya. Tetap maksain harus pulang, tetap pulang. Jadi secara tantangan besarnya ya, saya rasa sih sebenarnya sih dari faktor paling ini sih, Bang ya, dari faktor ini sih, faktor harga ikan sih sebenarnya mah. Harga ikan yang memang yang nggak stabil, satu. Terus kedua, kebanyakan harga ikan juga jauh lebih murah di Pulau Pari itu dibanding kita harus dijual di Muara Angke, itu kan harganya mahal. Karena kan pengepul di sini juga kan harus ngambil untung juga. Kalau tantangan yang lainnya nggak sih, Bang?
Kalau bahwa kemudian ke kawasan ini kan juga kawasan wisata. Ada nggak teman-teman yang menyalurkan atau mencari kehidupannya juga di sektor itu?
Ya, kayak saya juga kalau saya lagi ada wisata, misalkan saya lagi ada tamu wisata atau ada kegiatan wisata, pasti untuk bernelayan saya tunda. Saya ke wisata, sektor wisata dulu, karena memang secara KTP saya, secara profesi saya memang nelayan. Tapi nelayan ini kan saya bisa berprofesinya di ketika hari Senin, Selasa, Rabu, sampai Jumat. Karena kan wisata ini kan lebih banyak cuma Sabtu Minggu, Bang.
Iya,
nah ini bisa dibagi waktu. Nah, kalau wisata ini berjalan, karena Pulau Seribu ini wisatanya sudah dibuka, Bang. Tapi sayangnya peraturan untuk kita bisa menyeberang ke Pulau Seribu ini yang menjadi berat. Karena calon wisatawan yang hendak menyeberang di pelabuhan Kali Adem, pelabuhan Muara Angke, dan pelabuhan Ancol itu sendiri diwajibkan untuk tes antigen. Nah, di tes antigen ini yang banyak yang wisatawan mundur. Karena apa? Karena kan kita kan wisata pemukiman, menengah ke bawah. Orang akan berpikir kalau dia harus antigen dulu, terus bayar kapal, bayar penginapan, segala macam. Nah, biaya untuk mereka berwisata akan lebih mahal.
Kalau hasil tangkapan ikan beberapa pekan terakhir gimana, Bang? Cukup bagus musim ini?
Alhamdulillah untuk satu bulan ini, alhamdulillah bagus, Bang. Bagus, tapi nggak semua bagus ya. Jadi maksudnya gini, ya karena saya dari tahun kemarin ini, saya bikin rumpon, bikin tendak. Akhirnya rumpon-rumpon ini kan sejenis rumah ikan, Bang. Rumah-rumah ikan, saya bikin rumah-rumah ikan. Saya beberapa teman-teman pada bikin masing-masing kan sendiri-sendiri dari bahan bambu atau bahan-bahan cangkrang-cangkrang pohon-pohon gitu kan. Nah ini hasil kerja tahun kemarin itu kita panen tahun ini. Nah itu yang ini. Tapi teman-teman yang tidak memiliki rumpon, ya mereka sih ya paceklik. Mereka sih lagi musim paceklik karena ikan yang mereka buru ini kan, yang mereka tangkap ini kan sejenis tongkol, tengkek, tenggiri, ini kan lagi belum musim. Sementara kita jenis-jenis ikannya ini sejenis ikan beronang, ikan kerapu, ini kan berdiamnya kan di rumpon-rumpon atau rumah-rumah ikan itu, Bang. Nah itu yang kita tangkap gitu kan, kita karena saya menggunakan bubu. Kalaupun mancing ini kan atau untuk nari ikan tongkol atau tengkek atau tengeri atau yang jenis lainnya ini kalau saya kan nggak setiap hari, sewaktu-waktu saja. Gitu sih, Bang, kira-kira sih, Bang. Ada yang lagi panen, kalau kayak saya ini lagi lumayan hasilnya. Ada teman yang juga lagi paceklik karena mereka nggak punya rumpon.
Dan itu semua produk lari ke Jakarta akhirnya ya?
Iya, benar. Ada ikan-ikan, sebenarnya sih produk itu nggak lari ke Jakarta sih, Bang. Jadi pengepul di sini itu bawa ikannya itu ke TPI Rawasaban, tempat pelelangan ikan Rawasaban, Cituis, Tangerang. Nah, itu mereka maksudnya ke situ. Nggak tahu kalau dari situ harus bawa lagi ke Jakarta. Tapi memang beberapa pengepul yang di TPI Rawasaban juga memang ada hubungannya sama yang di Muara Angke. Karena kan di Muara Angke kan pabrik-pabrik ikan besar juga, kan pelelangan ikan besar juga kan di Muara Angke. Mungkin ada kaitannya juga sih, Bang.
Ya, kalau konsumen di Jakarta, ini kan kita nggak tahu ikan ini dari mana. Padahal kita kan kadang khawatir kalau yang nangkapnya deket-deket Jakarta ini kan soal pencemaran tadi. Bisa nggak mudah dibedakan ini ikan dari sekitar Pari, Kepulauan Seribu, sama ikan yang deket-deket Teluk Jakarta?
Sulit sih, Bang, ya. Membedakannya. Karena jenisnya ikannya sama. Jenis ikannya sama.
Sama, ya.
Kalau kayak beronang ya sama, beronang juga di bagian sana juga ada, tongkol bagian sana juga ada, kerapu bagian sana juga ada, bagian-bagian Teluk Jakarta itu. Mungkin susah lah kalau kata saya mah ngebedainnya antara bagian Teluk Jakarta itu sama untuk bagian nelayan Pulau Pari ya, Pulau Seribu ya. Untuk membedakannya mana ikan yang dari Pulau Seribu, khususnya Pulau Pari, sama ikan yang dari Teluk Jakarta ini. Kalau kata saya sih sangat susah. Kalau bukan nge-tracknya itu dari pengepulnya. Pengepulnya dari mana, paling gitu. Itu baru mungkin bisa kalau kayak gitu.
Atau belinya di pelabuhan ikan di Tangerang tadi ya?
Iya, di Rawasaban tadi, baru. Kalau bagiannya beli di Muara Angke ya pasti bagian-bagian situ sih.
Memang kan ada, ya kekhawatiran itu kan sebenarnya masuk akal begitu. Karena dulu pernah merkuri ada, parasetamol belakangan juga ada.
Betul,
begitu.
Betul.
Bagi nelayan sendiri, bisa nggak membedakan perairan-perairan, kalau abang bisa memetakan begitu, perairan mana saja sih di sekitar Jakarta ini yang sebenarnya nggak layak lagi untuk ditangkap ikannya?
Nggak layak lagi ditangkap ikannya ya. Mungkin Teluk Jakarta, saya nggak tahu juga ya kalau Teluk Jakarta ini, apakah memang ikannya ini terkontaminasi atau tidak dari pencemaran itu. Kalau misalkannya iya, ya bisa merambah juga ke bagian baratnya atau ke bagian timurnya. Misalnya ke bagian baratnya ini kan ada Tanjung Pasir, atau ke bagian timurnya ini ada Tanjung Kerawang, Bekasi, ya kan. Ya mungkin saja bisa. Tapi kan ya memang harus diteliti dulu kan ikannya ini terkontaminasi enggak sama. Karena tahu saya ketika ikan ini kena pencemaran berat, ke air ini tercemar, airnya tercemar saja, ikan ini pasti kabur atau ikannya mati.
Oh gitu.
Iya, atau nggak tahu ya kalau misalnya ikannya ini mampu beradaptasi di lingkungan yang tercemar. Misalnya modelnya kayak ikan sapu-sapu gitu kan, mampu beradaptasi di air yang tercemar gitu. Bahkan bisa terbilang dia bisa menetralisir air limbah kan.
Pendengar, Pak Sulaiman, tokoh nelayan dari Pulau Pari di Kepulauan Seribu, Jakarta, membagi kisahnya sebagai nelayan yang mencoba bertahan di berbagai kondisi termasuk menghadapi pencemaran, musim yang buruk, dan strategi untuk tetap bertahan sebagai nelayan di sana, dan juga cerita dia tentang ikan-ikan di perairan Teluk Jakarta. Semoga menambah wawasan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.